Ираң премьер-министри Нури Аль-Малики 18-нче июньдә телевидениедә күрсәтелгән чыгышында сөйләшүчеләрнең этасан сүннилерин яшаган Демиргазык регионларына эден басышларның Ираң милли бүтәүлегене гөшләндерәнлеген әйтте. Малики хөкүмәт кошынларының иедә чекләнлегене тасдиклады, әмма шул бер вакытта һәрбер иедә гайдырш яңгылыш дәлдер диде. Ислам Ирак дәүләте ва Левант атлы топорларның ялварчылыгында кыйтәвәшәҗләр шу аның башында һөҗүмләрен гүешләндерәле бәри Мосул ва Тикрит ялы ире шәһәрләре басып алдылар ва инде Багдада тарап хәрәкәт итәләр. 18-нче июньдә хөкүмәт гүешләре Сирия белән Серкәдин голыендә ярлашкан ва шәһәрләрнең көплек булып яшаган Талафар шәһәренең кәбер бөлекләрен идене кайтарып аланлыгын шәһәрдә Багдадтан Демиргазыкта ярлашкан Байҗи Невит заводына эдилән һөҗүми иде терпиктерәнлеген айттылар. Харбиләрнең айтманы үрә Байҗиның голыендагы сөйләшләрдә 40 сөйләшүче өлдерилиптер. Әмма бу мәгълүмат дәрхал тасдикланмады. Сауд Арабстанының дәшәри эшләр министры Шадада Сауд Аль-Файзал ракты хопсулык ягъдайын ярамазлашмагының граждан урышының аламатларын күрсәткәнлеген әйтте. Ирагын хөкүмәте сүнни Сауд Арабстанының сөйләшүчеләре малиялаштырмакта айыплар. Иранның президенты Хасан Рохани 18-нче июнь дедән чыгышында Сауд Арабстанының регионда кыйгаршыдаш болган Иранның Иракта шәһәрләрнең мөхәддәс шәһәрләрен сүнни сөйләшүчеләрдән корымы өчен Элендә барын итмәгә таярдыгын әйтте. Шулбырактың өзендә дә Хиндстанның дәшәри эшләр министры Ирагын Демиргазыгында Кыймосул шәһәренең голыында Хиндстанлы 40 курылышы ишхәренең огырланганлыгын игълан әйтте. Түркияның хәбәр бирүч серистләрнең мәгълүматларында Невтабай Киркук шәһәренең голыында 60 чемети дәшәри йортлы курылышы ишхәренең шул санда 15 саны Түрк раятының Ислам Ирак дәүләте ва Левант атлы топорларын сөйләшүчеләр тарафыннан огырланган анлыгы барыда хабар берилди. Гечен хептедә 80 чемети Түрк раяты Мосулун голыында огырланды. Олардан 49 адам Түркияның шәһәрдәге консулханасыннан. Берләшен штатларның президенты Барак Обама Ислам Ирак дәүләте ва Левант атлы топорлары иде терпиктермәү өчен харби мөмкинчелекләре тередер. Шул бирақта Вашингтон Маликенең юрдың сүнни азлыгының проблемаларына үнсе көнүктүрмәген эсләр. Ислам Ирак дәүләте ва Левант атлы топорлар сүннилер мәсьәләсенә үзенә кулдау тапмау өчен уланярлар.